Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода» «Дійова особа». І сьогодні гість нашої студії – це Олексій Богданович, а веду програму я, Ірина Штогрин. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ви себе вважаєте дійовою особою театру, кіно, взагалі мистецького простору України, Росії, я не знаю, ще якихось країн поряд?
Взагалі дійовою особою, мабуть, землі, тому що я народився, я живу. Про себе дуже важко говорити в цьому контексті, тому що, щоб не виглядати дуже зухвалим, я вважаю себе дієвою особою. Тобто я такий неперевершений, я такий знаний, я такий улюблений. Це не скромно. Хай краще про мене скажуть мої слухачі, глядачі.
Про це скажемо ми. Ось зараз ми просто дамо можливість нашим слухачам, якщо хтось не знає, дізнатися якісь основні моменти вашої біографії.
Богданович Олексій Володимирович народився на Сумщині в селі Береза 23 березня 1963 року. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно. На сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з 1984 року. Знімався у фільмах «Все перемагає любов», «Останній бункер», «Злочин з багатьма невідомими», «Юденкрайс» або «Вічне колесо», «Природа» із серіалу «Острів любові», «Прощання з Каїром», «Украдене щастя» та в серіалі «5 хвилин до метро». У театрі виконує роль Петруччо у виставі «Приборкання норовливої» Вільяма Шекспіра, Ксанф у виставі «Езоп», Георг IV у виставі «Кінг IV», Іван Кармазов у виставі «Брати Кармазови» Достоєвського. Олексій Богданович – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України.
Отож, дієва особа Олексій Богданович. Робота ваша є такою цікавою і такою важкою, що дуже часто ті, хто справді любить театр і кіно, думають, оцей от лауреат Шевченківської премії. На його обличчі можна було побачити багато чого, що відбувалося навіть з українським, власне, і з російським кіно і театром за цей час. От який період ви вважаєте був найважчим для вас чи для українського театру, українського кіно?
Ну, може, я розділю ці поняття найважчі для мене і найважчі для українського театру і кіно. Мабуть, для мене був все-таки найважчий період – це період переходу від навчання до професійної діяльності. Тому що після закінчення інституту всі вважають себе найталановитішими зірками і з таким усвідомленням, що світ повинен крутитися навколо них. І коли ти вступаєш після цього в реальне життя, воно виявляється не таким. Виявляється, що ти не дуже той потрібен ні театру, ні кіно, ні мистецтву взагалі. І треба самому напрягатися, треба самому щось робити, і за тебе ніхто не буде ходити, просити, водити тебе за ручку. Тобто треба було самому все це робити. Тим паче людині, як я, яка з провінції, в якої не було ніяких зв'язків, не було ніяких знайомств, треба все було починати з нуля. І прихід в театр був проблематичним, тому що я одразу подумав, що якщо мене на четвертому курсі запросили в театр, то там уже постелили червону доріжку, чекають, поки такий Богданович прийде і ощасливить театр Франка своєю присутністю і своїми ролями в цьому театрі. Виявилось не так. Виявилось, що ніхто там особливо мене не чекав. Що мене зразу запроторили в масовки. Масовки – це такі безсловесні ролі в виставі. Оскільки вистав масових дуже було багато, то я грав по 30 вистав на місяць і тільки встигав міняти вуса.
З таким голосом важко мовчати?
Я думаю, що будь-якому акторові важко мовчати. І, чесно кажучи, у мене почався якийсь депресивний стан, тому що практично не було роботи в театрі. Масовка – це не робота, епізоди – це теж не робота. Тим паче з моїми амбіціями, з амбіціями кожної людини, яка прийшла після інституту, це було дуже важко перенести. Але тут, благо, підвернулося кіно, і мене почало використовувати кіно. Я почало використовувати дуже активно, інтенсивно. Я почав зніматися і відчув себе потрібним цій професії. Але був такий період, коли я думав, що я більше не буду цим займатися, я кину цю професію.
Тому чому?
Що, тому що не так складається, як я би хотів. В театрі роботи немає, в кіно тільки-тільки починається. Я був такий трошки загублений в цьому. Але, бачите, так сталося, що пройшов якийсь певний час, я трохи заспокоївся, почали мене помічати в театрі, почали давати якусь роботу, головні ролі почали давати. І тоді вже я усвідомив, що це та професія, якою я можу займатися. Я весь час згадую свого батька, як він дізнався, що я буду актором, він сказав: ну що, сину, я можу тобі сказати, хобі тобі по життю, у тебе буде прекрасне, професії в тебе не буде. Я час від часу його згадував, да й зараз згадую.
Знаєте, те, що ви зараз розказали, це, в принципі, така історія, яка зрозуміла кожній людині,
абсолютно,
незалежно від того,
так,
чим вона займається.
Абсолютно, це унікальна історія, універсальна, скоріше сказати.
Але є ключове запитання. Чи отримали ви на нього відповідь вже, чи сформулювали для себе? Ось цей момент, коли ви кажете, почали помічати, коли щось змінилося на позитив. Це був результат того, що ви вже накопичили певний багаж?
Ну, певно.
Чи це просто підвернулося щось? Якийсь фатум, якась доля повернулася до вас обличчя?
Ну, взагалі я фаталіст. Я вірю в те, що кожній людині начертано те, що начертано. Тому, мабуть, тут і це зіграло роль. І взагалі, я думаю, що в мистецькій професії може людина бути порівняною з вином. Та? Воно молоде вино, йому трошки треба, щоб воно настоялося, тоді воно матиме якусь цінність. І, мабуть, я так трошки настоявся, трошки мене життя так потріпало, трошки мої амбіції збило, мій гонор трошки збило, і потім вже почалося якийсь інший етап, етап роботи, етап стремління. Треба сказати, що я доклав багато зусиль для того, щоб це відбулося. Я не просто там лежав і чекав. Я щось робив, я працював над собою, там я якийсь шукав матеріал, десь ходив, з кимось знайомився. Тобто я був в процесі робочому. Тому що акторська професія – це, я думаю, що таланту 5%, а 90% – це працездатності і бажання працювати. Якщо є талант, а ти лінивий, то талант – хріє, і ти нічого не досягнеш у цьому житті. Ну, звичайно, там відсотків 5, мабуть, фарту є. Цьому так співпало, що в мене це якось поєдналося і почалося друге інше життя.
Те, що відбувалося з українським театром і з українським кіно, чи це співпало з цими коливаннями, з цією синусоїдою вашої долі? Чи тут просто була різниця якась велика?
Не зовсім співпало, тому що я починав працювати в кіно, коли кіно ще було, ще існувало кіно українське. Я багато знімав. Я знявся десь до того періоду, поки воно вже перестало активно існувати. Я знявся десь в 30 фільмах українських. Це були такі, ну, великі, значні ролі. Були головні, були там середні ролі. Я застав той період, коли кіно ще існувало, було. Я не можу говорити про його якість, яким воно було. Було різним воно. Але
було дуже хороше.
Було дуже хороше. Було і погане, і було дуже погане кіно. Це ж ми не будемо приховувати. Були різні картини. І в мене є такі картини, про які я згадую. І я починаю червоніти за те, що я так бездарно знімався в деяких картинах. От, а є ті картини, якими я пишаюся до цього часу, і там іноді, коли там вони йдуть по
які
каналу
саме?
Культурі, ну, ті картини, які я знімав разом з Олегом Бійми, наприклад. Мені за них не соромно, я знаю, що це хороший продукт, що це ті картини, які людям подобалися, я чув відгуки багатьох, багато мене полюбили саме за ці картини.
А Шевченківська премія, вона для вас особисто щось означала? Вона вас утвердила в тому, що...
Вона мене шокувала просто, вона мене шокувала. Тому що в історії якби України, українського мистецтва не було людини, яка б отримала цю премію в такому молодому віці, якому я отримав, і не будучи навіть заслуженим артистом. Тобто я певно, що, мабуть, один із акторів отримав цю премію, не будучи ще ніким і не маючи ніяких регалій. Тому
винятки теж підтверджують правила.
Мабуть, що да. І тому я в такому був стані трошки розгубленому, бо я бачив очі колег, я чув тексти, які говорилися, що за що йому таку велику найбільшу премію в Україні давати молодому акторові, який ще, в принципі, якби нічого там не зіграв і не довів, що він здатен щось робити. Але це все швидко пережилося, швидко забулося. Якби я на цьому не дуже акцентував увагу. Взагалі, нагороди – це такі цяцькі, як кажуть, для актора. Актори, вони такі подібні до дітей, і їм подобається, коли їм дарують подарунки якісь. Правда, ці подарунки доволі швидко забуваються, і потім треба йти далі, на цьому не зациклюватися. Якби я там ходив би, зараз народний артист, там лауреат цих премій, ходив би, носа задирав би, то нічого всього путнього не було. Все це добре, це медалі ті лежать вдома в шухлядці, це все, скоріше, я робив, мабуть, для своїх батьків, щоб підтвердити те, що син у них не просто якийсь артистішка, а що він людина, яку оцінюють. А для себе я потішуся там якісь періоди, все, і ту далі, тому що на цьому не можна зациклюватися. Це коли спитали у Наталії Гундарєвої, що для вас звання? То вона каже, ну, в принципі, нічого особливого, ну, це як-то бодрит.
А уявіть собі, якби ще це була нагорода на якомусь престижному міжнародному кінофестивалі, то це б зразу означало, що вартість такої робочої одиниці театрального кіно, робочої одиниці, як Олексій Богданович, виросла б в рази.
Безумовно.
Це справді так?
Це справді так, тому що от в Америці ж немає, наприклад, там звання заслужений артист Америки, народний артист Америки, але у них
є... Оскар просто.
І Оскар є лауреати премій. Якщо ти лауреат престижних премій американських, то твій рейтинг росте просто блискавично, і твої гонорари ростуть. Тому що премія – це сукупність оцінки фахової. І коли тебе фахівці оцінили так, значить ти чогось вартуєш. І моментально і твої гонорари зростають, і до тебе абсолютно інша увага, і життя міняється твоє.
От ніколи не повірив, що актор, який, скажімо, грав короля Ліра, який грав Чичикова, який грав там в братах Карамазових. І коли дивиться, от, наприклад, який фільм отримав нагороду там Оскара, яка роль, роботу якого актора відзначили, от він дивиться і думає, а я б міг зробити краще.
Ну, буває таке. Це йде від заздрощів, мабуть.
Ну, чому? Якщо ви професійно знаєте, то...
Добре, я міг би це зробити. Допустимо, я міг би це зробити краще. Я собі говорю таку фразу. І далі що? Мучитися від того, що я це не зробив, це не продуктивний шлях.
А який продуктивний?
Продуктивний – робити свою справу. Вчитися на цьому. Не просто дивитися і усвідомлювати те, що ти кращий, щоб ти краще зробив. Просто дивитися, що б ти міг краще зробити, як би ти краще зробив би, якими фарбами ти б це малював би. Тобто все в ту копілочку, яку ти маєш акторську, усвідомлюючи те, що ти ніколи там не будеш, де вони, ти будеш тут.
А чому ніколи? Немає англійської, як української, російської?
А я навіть, це ж історія показує багато прикладів прекрасних акторів, які потрапляли в таке середовище іншомовне, і вони губилися абсолютно. Тому що для того, щоб створити кар'єру де-інде, там треба народитися і бути продуктом тої території, бути продуктом тої культури і тої ментальності, яка існує. Я кажу, Америка, Європа – це неважливо. А вписатися в той контекст, який існує, і людині, яка погано володіє мовою, людині, яка має абсолютно інший світогляд, світосприйняття – це нереально. Тому я так особливо не смикався. Хоча я, може, шкодую, тому що мені пропонували на роботу в Лондоні, в тому ж в Англії, так? Мені пропонували стажування на рік. Там був такий набір, з кожної східноєвропейської держави брали по одній людині. І на рік на такі курси. І мені телефонували і запропонували пройти ці курси. І, чесно кажучи, я не ризикнув. Чому не ризикнув? Тому що це, по-перше, я був ще молодий. По-друге, в мене були ще на обличчі рожеві окуляри. Я думав, що життя сприймав в такому рожевому кольорі і думав, що так буде завжди. І не поїхав. Якби я туди поїхав, можливо, моє життя кардинально змінилося. Вони мені казали, ті люди, які мені дзвонили, ви розумієте, що якщо ви поїдете, ви вже туди не вернетеся. Це вже інший старт. Далі щось буде інше, але ви вже будете в тій орбіті, з якої не повертаються туди, звідки ви вийшли. Але бачите, я не ризикнув. Значить, це моя доля.
Це і цього не сталося. Це не сталося. Теж треба пережити. І треба жити тоді в інших координатах. Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа. В студії працює Ірина Штогрин, а гостем студії є відомий актор театру і кіно Олексій Богданович.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отож, дієва особа Олексій Богданович. Пане Богданович, ось ризик роботи із режисером Наталею Бондарчук. Наскільки він є викликом для вас? Наскільки він є для вас справді ризиковою справою? Чи це, можливо, теж подарунок долі, який ви, власне, використовуєте?
Я в тому не бачав особливого ризику. Навіть, можна сказати, ніякого ризику не бачав.
Кажуть, характер не...
Ну, характер, у мене теж характер не цукор, так що я, якби, мене це не бентежить ніколи, характери. Що мене трошки так роздратувало, це наша перша зустріч з нею. Та, знаєте, коли ти приходиш, я терпіти не можу ці перші відвідини,
оглядини.
Я прийшов, сидить жінка, от, і дивиться на мене як на, ну, на товар, да?
Ну, а я гарний собою, голос у мене гарний.
Я ж на себе знаю, але, знаєте, от, по-перше, я чоловік, да, а сидить жінка, яка буде керувати мною, так? І вона сидить з таким виглядом, а ну, так прицінюється. У мене був настрій дуже поганий в той час. Я не хотів нічого себе видавлювати, нічого не хотів там грати, представляти. Я їй сказав, Наташа, давайте з вами, значить, зараз домовимося. Ви мені говорите, який він має бути. Я зараз стаю то людиною, ну, як я уявляю.
Давайте пояснимо нашим слухачам, хто це має бути. Я ж не сказала, про який фільм йдеться.
Це фільм, який знявся на кіностудії «Мосфільм», називається «Гоголь ближайший». Там я грав, звичайно, не Гоголя, бо за своїм психотипом я не Гоголь. Я грав його друга Олександра Даналевського. Це абсолютний антипод Гоголя. Він був таким дуже веселим чоловіком, авантюристом, любив жінок, такого пікорейського складу характеру чоловік. Щось мене позиціонували з цим персонажем. Я не знаю, чому не вже я такий. От, і я спитав у Наталі Сергіївни, який, що це за персонаж? Я ж не знав, що це за персонаж. Кажу, я зараз от спробую говорити з вами так, як би мав говорити він. Вона сказала декілька слів про цього чоловіка, і я почав там щось жартувати, якісь анекдоти українські розказувати, щось там, якісь пісні сороміські співати, які я там знав. Ну, довів її до сліз цю жінку. От вона дуже сміялася, не знаю, чи підігрувала мені, чи може дійсно їй було так весело, але бачив, що було начебто весело їй. І після цього вона сказала фразу: «Алексій, що ж ви наділали?» Я кажу, що я наділав? Ну, я же після вас нікого вже не хочу пробувати. Так я кажу, а на що пробувати? Нікого пробувати? А чим же? Я буду один і все. От, і з того часу я почав у неї зніматися.
І справді нікого не пробував?
Ні. Вона зрозуміла, що це той тип, який потрібен, і співпало. Но захват від роботи цієї я не отримав. І не отримав такого задоволення, яке би було творчим. Та, поясню чому. Тому що є сценарій. Актор читає сценарій. Сценарій йому подобається. Мені дійсно сподобався сценарій. Такий яскравий дуже тип, балагур, весельчак. І дуже гарні були сцени. Дуже багато було гарних сцен, таких дуже яскравих. І я вже знав, як я буду це робити. Я знав, чим глядача купити, як його там до себе привернути. Тут трапляється така ситуація, що фільм бюджетний. Раптом закінчуються гроші. Біда. Закінчуються гроші, і держава Росія не
яка
дає.
Яка стара історія.
Яка стара історія, так. Держава Росія не дає більше грошей на цей фільм, тому що тут нещодавно випустився Тарас Бульба, де було потрачено багато грошей, і прем'єр-міністр Путін сказав про те, що це багато, два фільми вже. Тобто викручуйтеся, як хочете. А там були зйомки в мене в Італії, в Амстердамі. Тобто Гоголь із своїм другом дуже гарно подорожували. Вони любили ці подорожі за кордоном, і дуже часто їздили, і Гоголь весь час його брав з собою, щоб він його там веселив. І, ну, не тільки не клоуном був, не якимось шутом, а справді щирим, хорошим, вірним другом. Всі ці поїздки скорочуються. Скорочується сценарій, скорочується катастрофічна моя роль. Потім я починаю говорити з Наталією Бондарчук про те, що давай ми, може, знімемо це десь в Україні. Тому що, ну, шкода, сцени хороші і хороший сценарій.
Можна і посеред поля зняти.
Можна і посеред поля, але, правда, там, ну, треба хоч, щоб щось подібне було до закордону. Ми вирішуємо знімати Львів, Крим. Проходить певний період, злітає і Львів, і Крим. Грошей взагалі немає ні копійки. І вона була змушена зробити фільм з того матеріалу, який ми відзняли. Тобто десь там 50% матеріалу зняли, і вона, як кажуть, я його сліпіла із того, що було.
Це фільм ще не вийшов на екран.
Фільм був на фестивалі, ми його возили на фестиваль, називається фестиваль в Росії «Амурська осінь», це в Благовіщенську відбувається. Благовіщенськ, Китай, потім переїздить в Китай фестиваль. Це ми були восени. Потім вона показувала його ще на різних фестивалях. Зараз вона показала цей фільм в Києві на другому київському міжнародному фестивалі. Нарешті виділили кошти на те, щоб перевести цей фільм із цифри на плівку. І от зараз цей процес іде, і з вересня місяця він буде в прокаті.
Скажіть, будь ласка, от ви говорили про ментальність. От крім цих, на жаль, там звичних для українського, як ми дізналися, і для російського кінематографу проблем з грошима, і так далі, з бюджетом. Яка проблема, на вашу думку, виникає у українського актора з українською ментальністю, з українською фактурою, коли він працює, власне, над у російському проєкті? Чи то це серіал, чи це фільм такий, чи це, можливо, навіть щось театральне?
Я постановка? Нічого не відчував, ніяких ні комплексів, ніяких ні проблем. Ніякого комплексу меншовартості. Абсолютно, я вів себе так, як я маю себе вести. Я не робив ніякої підстройки знизу, я ні до кого там не сюсюкався. Я був колегою. Це усвідомлення себе. Якщо ти усвідомлюєш себе як якийсь там третій сорт, то до тебе будуть ставитися як до третього сорту. А якщо ти себе вважаєш вищим сортом, то ти і будеш вищим сортом. Для мене не було авторитетів, я там такі, що я перед ними там падав на коліна і бився головою в підлогу і говорив: «Боже, який ви, а який я?» Ні. Треба вести себе абсолютно нормально і абсолютно поважаючи колег, але не возвеличуючи їх і не принижуючи себе.
Це позиція Олексія Богдановича. Позиція, обговорюється ця тема серед ваших колег? Ну от ми, журналісти, відголоски до нас якісь доходять.
Обговорюється.
Менше і... платять, не да, такі умови.
Да. А ви думаєте, чому я зараз не знімаюсь в цих проєктах?
Чому?
А тому, що вони знають, що я за 3 копійки зніматися не буду. Я себе оцінюю. Я себе оцінюю як хорошого актора, не побоюсь цього слова, який вже довів те, що він має право на існування в цьому середовищі, якого люблять глядачі, фільми, з яким дивляться і люблять, до якого ходять в театр по 30 разів на вистави. Це я не говорю про те, що який я класний і як я буду зараз перед вами хизуватися. Ні, я кажу про те, що себе треба цінувати. І вони знають, що якщо вони мене запрошують зараз на якийсь проект, запропонують мені якусь епізодичну роль або якісь копійки в оплаті, я не піду туди зніматися. А мені прикро, що наші актори, мої колеги, йдуть на будь-що, отримують, що їм дадуть. Знімається за 3 копійки, і тим самим вони опускають рівень акторів України взагалі. Вони вже опустили його до плінтуса, цей рівень. Вже, знаєте, візьміть мене голого, я вже буду, що хочете, 3 копійки заплатіть, я буду щасливий. Не можна таке робити. Треба гідність мати свою. Треба не демпінгувати в цій ситуації, треба тримати ту планку. Ні, не буду, і Вася не буде, і Петя не буде, і Катя не буде зніматися за такі гроші. У нас така от ментальність українська, якої терпіти не можу. Це, знаєте, от така: а я втіхаря зроблю своє. Я знаю, що московські актори не дозволяють такого. Я знаю, що якщо хтось там понизить якусь ставку свою і буде зніматися за ті гроші, то його там просто почнуть мордувати.
А чи пробували домовлятися? Чи можливо взагалі домовитися у цій справі у акторському товаристві? От зібратися десь, це поговорити?
Це потрібно, щоб була профспілка мистецька, нормальна, хороша профспілка, яка би захищала права акторів, режисерів, художників. У нас, на жаль, такої профспілки немає. Це велика проблема, тому що скрізь в цивілізованих країнах є така профспілка. Я вам розкажу епізод, коли ми знімали в Швейцарії, і щоб зекономити кошти, ми брали в масовку своїх працівників, там гримерів, костюмерів, якихось там робочих, своїх брали. І коли профспілка швейцарська дізналася про те, що ми використовуємо непрофесіоналів в масовках, зачинився страшенний скандал, тому що вони сказали: в нас є профспілка, в нас є актори, які зараз без роботи, ви повинні знімати їх, а не своїх. Тому що ви знімаєте у нас. Ми захищаємо права тих людей, які живуть на цій території. Будьте ласкаві, знімайте їх. І нас ледь не депортували звідти. Тобто така профспілка, яка це захищає. У нас, на жаль, такої профспілки немає. Це велика проблема, це велика біда. Ми не захищені. Тому можуть нас, як кажуть, вити вірьовки, хто захоче. І те ж саме, що коли приїжджають там московські групи, які знімати, да? Вони приїжджають, вони знають, що на головні ролі вони беруть своїх там акторів, як вони кажуть, зірок. Тих зірок я іноді в очі не бачив ніколи. Ну, вони вважають їх зірками. Оплачують їм так, як вони вважають за потрібне, і беруть на якісь другі-треті ролі наших. І платять їм там в 3, в 5, в 10 разів менше. І це вважається нормальним. Я таку ситуацію нормальною не вважаю. Мені здається, що це не має бути так, тому що, ну що, ми третій сорт якийсь.
От ви так переконливо зараз зі мною говорите. От скажімо, якби я була людина, якби я оце Ірина Штогрин, не була Ірина Штогрин, журналіст Радіо Свобода, а була людина, в якої є мільйони, я не знаю, там мільярд чогось, бодай гривень. І от ви мені кажете, от знаєте, от в принципі ми можемо зробити фільм, який, я вам кажу точно, він отримає найкращі нагороди. От я знаю як, я знаю хто, і ми можемо це зробити абсолютно українськими силами. Українські актори, все. Це можливо, це реально. Я про наявність потрібних кадрів, потрібного технічного забезпечення. Є цей професійний рівень, який би дав можливість зараз зняти в Україні фільм такого рівня?
Є. Я в цьому переконаний. Я не беру себе там, я говорю про своїх колег. Є і режисери, є і сценаристи, є і актори, і ми конкурентно здатні. Просто ми якісь налякані. Ну, от і ми хочемо...
Чим?
Не знаю, чи ми налякані, і скоріше, мабуть, з одного боку налякані, і з іншого боку ми дуже хитрі. От, якщо ми беремося там за щось, то ми хочемо, щоб це було зразу і нам приносило здобутки зразу. Тобто беремо такий універсальний продукт, який буде дивитися і в Україні, і в Росії, і в Казахстані, і будемо грошики заробляти і там, і там, і там, і там. Зберемо велику касу за це, за цей період.
Не думаючи ще про ні те, разу не вийшло. Так.
Не думаючи про те, що є нація Україна, є український продукт, який може бути конкурентно здатний, будучи суцільно українським. Знаєте, я дивився нещодавно на фестивалі, це на другому київському кінофестивалі фільм турецького режисера, на жаль, забув, як його звати, він називається «Бабай». Цей фільм знявся в якомусь турецькому селі. Там дівчинка і хлопчик, актори, там один дорослий чоловік, дідусь. В принципі, там більш нема нікого. Тобто бюджет цього фільму був, я не знаю, копійковий. Але цей фільм вже взяв 24 призи на різних фестивалях. І тут він взяв гран-прі, 25-те гран-прі на київському фестивалі. Двоє дітей, чоловік і село. Все. Зал був весь заплаканий. І це турецьке кіно, це про турецьке село, але його подивився весь світ, цей фільм. Тому що є режисер, є ідея, є відчуття нації, національності відчуття, є переживання за свою країну, є бажання прославити її якось. Тобто, оце
є той... історія зрозуміла.
Абсолютно, історія зрозуміла
людей.
Всім. Да. І весь зал сидить і плаче. А фільм коштує 3 копійки. І тут навіть гроші не мають якби такого великого резону в цій ситуації. Тут головне ідея, головне бажання.
Так що, ідей немає? Бо я чула, до речі, від людей, які насправді кажуть, ось ми залучили нормальні гроші, ми будуємо величезні павільйони студії, тут поза Києвом і так далі. Я думаю, що ви це знаєте
я
краще
знаю,
за
так.
мене. Так. Ми тут зробимо Голівуд, не Голівуд, Силіконову долину, ТСЕ, 5-10, але немає ідей. Немає ідей, щоб зняти таке українське кіно.
Ну, я не можу в це повірити. Ви розумієте, люди, які це будують все, вони хочуть дуже швидко ці гроші повернути.
Це нормально для бізнесу.
Це нормально для бізнесу. Але яким чином повернути? Повернути треба зробити такий продукт, який би швидко себе окупив. Це такий телевізійний або серіал якийсь пустити, або там якийсь такий комедійний фільм, який би пустити зараз там по всім СНГ, по російськомовним територіям нашим, і він би швидко приніс гроші. Тобто в цьому немає ніякого ризику. Ти кладеш гроші, і ти знаєш, що це ти свої гроші відіб'єш з першого прокату, наприклад, да? По телебаченню. Це дуже простий шлях. Як каже молодь, не заморачуватися. Простенький якийсь сценарій, якийсь серіальчик, якісь такі доступні історії, жизненні, як каже моя сусідка, і дуже швидко відбити це все. А знімати якийсь креативний фільм, якийсь на національній основі, це в цьому є певний ризик. А чи його сприймуть, чи він піде, чи не піде, чи як його будуть сприймати там інші країни, там та ж Росія, та ж Білорусія і Прибалтика. От. Тому я не вірю в те, що немає ідей. Просто, може, та жадібність, яка існує в нас усіх, вона диктує зовсім інше. Вона диктує момент отримати, покласти і користуватися цим.
Ви пробували, можливо, з кимось розмовляти? Ви намагалися комусь донести, що, в принципі, можна стати менш прагматичним, амбітним і спрямувати свої зусилля на те, щоб зробити якийсь такий проект?
Як правило, ті люди, які мають ідеї, яким я довіряю в творчому питанні, та, як правило, вони бездарні в плані здобуття фінансів.
Для цього є продюсери.
І вони от ну, не контактні з продюсером. Це два світи. Світ романтичний, ілюзорний, творчий, і світ прагматичний, реальний, фінансово-економічний. І вони дуже важко поєднуються. Тому що митець починає нервувати, коли його втискають якісь рамки. За кордоном там уже звикли, що режисер уже це щось таке. Та головний продюсер. Що скаже продюсер, то буде. Кого він назначить, то й буде. А якщо ті люди, які себе поважають як митців, яких я знаю, та, вони хочуть, щоб у них знімався цей актор. Іменно цей актор. А не той, якого скаже продюсер, тому що йому потрібно медійне обличчя. А йому потрібен цей актор. Перший конфлікт. Йому потрібно знімати так, а той каже, що так будеш знімати. Другий конфлікт. І так безліч конфліктів. І поки я не спостерігаю ту ситуацію, де можна було якось це розумно об'єднати. Може, ще не час, може, це ще це інше покоління. Може, нове покоління, яке прийде, воно буде мати інше якесь світосприйняття.
Скільки
і це
ми
буде
можемо
для них нормально.
Чекати?
Ну, не
скільки
знаю.
Скільки ми можемо чекати?
А що нам
чекати?
Залишається робити?
Ну, що? Наприклад, зніматися у серіалах. Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія, дієва особа. В студії працює Ірина Штогрин, а гостем студії є відомий актор театру і кіно Олексій Богданович.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отож, дієва особа Олексій Богданович, гість нашої студії, от ми його запитуємо. Оця робота в серіалі. От, наприклад, те, що я бачила, мені сподобалось. Може, тому що не просто не тому, що комплімент, бо ви тут зі мною сидите. Може, тому що я взагалі люблю на вас дивитися чи на сцені, чи в кіно. Але от такий, от навіть може не зовсім позитивна, але от така чоловіча, гарна робота, гарна роль. Жінкам подобається. Серіали ж вони теж приносять славу.
Приносять славу.
А гроші?
І приносять і славу, і гроші. Ну, не такі, як хотілося б, але це все є, безумовно, що це приносять. Але тут є теж велика небезпека. Знаєте, коли я зараз там десь з'являюся на якихось паті, на якось міроприємство, потім виходять статті якісь там, або в інтернеті, або там в яких журналах глянцевих, і там пишуть про мене, значить, там, Олексій Богданович, зірка серіалу «5 хвилин до метро». І мені вже це остогидло. Ну, якби це була моя перша робота, і це і крім цієї роботи нічого не було, та, ну, то я б вже якось змирився. Тобто мене вже сприймають як тільки цього персонажа. Тобто, що я робив раніше, що я зараз зроблю, це нікого не цікавить. Я залишаюся зіркою цього серіалу. Я би не хотів бути такою зіркою. І тому я взагалі хотів би забути про те, що я знімався. Хоча, з іншого боку, звичайно, це медійність, звичайно, це впізнавання на вулиці, звичайно, це ну, якесь інше відношення з боку публіки. Та? Взагалі, коли там якийсь серіал шов з моєю участю, от, важко було на вулицю вийти, я вам чесно скажу. Я не кажу про магазини вже, про там про базари, це було просто нереально, тому що люди зразу кидалися, починали говорити, а що там далі буде, а ой, де можна вас потрогати, чи ви живі, чи ви не живі. Тобто такі були моменти. От воно, з одного боку, приємно, звичайно, з іншого боку, трошки напрягає, звичайно. Не, бо ти вже трошки себе втрачаєш. Ну, хоча тут нарікати немає сенсу, тому що публічна професія, я знав, яку я професію обираю собі, і тепер кокетувати з цього приводу, що ой, Боже, як мені це неприємно, я не буду. Звичайно, приємно. Ти знав, на що ти йдеш, ти свідомо на це йшов, тому будь ласкавий. От я нещодавно приїхав, був у мами, там було 30-річчя закінчення школи. От, і я приїхав, хотів там поспілкуватися зі своїми колегами, однокласниками, та-та-та. А їм цікаво сфотографуватися зі мною, щоб я щось написав, підписав. А я б хотів просто за столом посидіти, випити, а так щось поговорити, поспівати. Я вже бачу, що я не маю права це робити, тому що я бачу увагу таку надмірну до мене, і я знаю, що я мушу це виконати. Я сидів, підписував там їм автографи, якісь гарні слова писав, фотографувався. І не нарікав, хоча з іншого боку було дуже...
Зображав зірку.
Себе зірку, да. А хоча цій зірці в цей час було так, хотілося випити горі. Рілочки, що з'їсти оселечки якось, просто так посміятися, побалакати, але ти вже не можеш.
Ось є формула, за якою ви визначаєте поганий чи хороший серіал? Ну, чи можна це зразу побачити на моменті сценарію і що проявляється потім в зйомках?
Як правило, серіал не має сценарію, є синопсис. Є з першої серії.
А сценарій пишемо потім. На коліні, коли
ну,
знімається
знаєте,
ця серія.
Ми знімали, ти приходиш на зйомку, тобі дають аж тепленькі ще сценарії в руки, і ти маєш його тут же адаптувати і вивчити, і зараз проявити на плівці. Я коли знімався там в серіалі, то подивився там перші 8 серій, мого персонажа немає. Немає, це якраз було літо, він мав йти літом. Думаю, ага, значить, подивляться 8 серій, поганий серіал, а до мене не дійде вже. Ніхто вже дивитися його не буде. Я думаю, а буду зніматися. Грошенят підзароблю трошки. Ну і там із колегами поспілкуюся, і компанія непогано збирається, і зміна роботи якось теж приваблювала. Тому що те, що я почитав в сценарії, мене просто не те, що воно вразило. Я просто думаю, Боже, хто це писав? Покажіть мені його, я хоч побачу. От, тобто мені абсолютно це не сподобалося, це було якесь щось таке страшне. Ну я ж не міг збагнути і не міг передбачити те, що такий буде резонанс. Що там дивилися його, я не знаю, тільки лінивий не дивився цей серіал. І я вже потім сам злякався, що я наробив. От, а потім вже якось так звик. Ну, і зараз я не можу сказати, що я б в серіалах вже не знімався. От. Це все-таки залежить від, і від режисера, і від компанії, і від того синопсису, який я прочитаю. От. Ну і вже від себе. І один режисер, в якому я знімався, там теж в серіалі сказав, що слухай, в серіалі грати добре не треба. Я кажу, як це не треба? Ну, не треба, треба як всі. Тобто це така ще школа гри, як всі. От. Хоча творчості...
Ви теж так думаєте?
Ні, я так не думаю. Я так не роблю, і тому я так не думаю. Я просто скажу, яка тенденція є. Щоб так все сіренько, так гладенько було, щоб ніхто не вибивався, щоб були всі одні.
Тобто ми думаємо, що типу ми знімаємо кіно, виглядачі розумієте, що це типу кіно.
А насправді це є продукт. Хоча в творчості мало тут, тому що це все-таки виробництво серіалу. Коли там раніше знімали ми кіно, то за зміну ми мали там план зняти 3 хвилини корисного часу. Так? Це була ціла зміна, 12 годин, щоб зняти ці 3 хвилини. Тобто ми довго там репетірували, довго світло виставляли, якісь ракурси шукали, якісь ефекти шукали, там довго возилися, тому що був час. В серіалі цього немає, тому що серіал знімається за зміну, ми маємо зняти цілу серію.
Є стаханівці, які знімають, кажуть більше.
І кажуть, вже більше є. Mm-hmm. От, ну, я кажу тоді, коли я знімався, що цілу серію треба зняти, і тут уже нема коли, нема займатися мистецтвом. Тут треба вивчити текст, не збитися, щоб його проговорити, і дуже все швиденько. Тому тут таке виробництво, яке такого творче задоволення не приносить, на жаль.
З іншого боку, якщо виходить жити в кадрі, буває таке навіть за таких умов? От якраз при цій інтенсивності праці. От це якийсь такий момент, мені здається, теж виклик для справжнього актора.
Так,
отаке перевчення на раз.
Виклик мобілізації. В чому кіно і має таку привабливість, тому що ти повинен сконцентруватися за секунду і вже бути тою персоною, якою від тебе вимагає режисер. Це не в театрі, коли там ти репетиції, ти 2 місяці репетируєш, 2,5-3 місяці, потім ти виходиш на прем'єру, вже готовий. Ти знаєш думки цієї людини, яку ти граєш, ти знаєш її біографію, ти знаєш її вчинки, ти вже готовий до всього. Тобто це є той багаж, який ти маєш зараз на прем'єрі в силу свого таланту показати. В кіно, особливо в серіалі, такого немає. Ти маєш, от таке сказали, пальцями так клацнув, і ти маєш уже робити це. Це теж гарно, це теж мобілізація, це теж школа свого роду.
Час нашої програми добігає кінця, і тому на завершення хотіла би все-таки попросити від вас озвучити мрію Олексія Богдановича. Я думаю, що в нас стосуватиметься професії.
Мрії, у мене завжди проблеми з мріями, тому що я швидко захоплююсь якоюсь ідеєю і швидко до неї охолоджуюсь. У мене немає такої якоїсь ідеї, такої мрії, якої носив би все своє життя. Може, тому що такий характер мінливий. І взагалі, я так думаю, що мені в цьому житті доволі багато дано було, що мені вимагати ще чогось від Господа Бога вже буде некоректно.
Можливо, є ще той хтось, кого би ви хотіли точно зіграти.
Знаєте, я от зараз в такому стані, я от буквально нещодавно зіграв прем'єру і зіграв таку непросту п'єсу Шекспіра, яка називається «Буря». Я там зіграв Просперо, ну це головний персонаж, дуже складна особистість, складний чоловік і взагалі п'єса дуже складна. Тому я якось не можу переключитися на щось інше, на якусь іншу мрію, тому що я дуже багато сили витратив на цього персонажа. І фізичних сил, і моральних сил, і розумових сил, тому що оволодіти тими текстами шекспірівськими, які написані білим віршем, це теж непроста задача. Це в молодості ти так швидко вчиш, а вже то, коли ти трошки старший, то вже не так легко це вчити. От, і вона стільки в мене сил забрала ця робота, що я зараз перебуваю в такій паузі. Мені зараз, чесно кажучи, нічого не хочеться.
Це нормальний процес для всіх людей і для акторів так само. Олексій Богданович був гостем нашої студії. Це був спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа провела ефір Ірина Штогрин. На все добре. Почуємося у суботу.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.